Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer.
Libros para as medras. Libros para a xente que anda a medrar. Con Pilar San Pedro.
Un momento nada máis. Un tesouro de papel con historias sen parar nun libro.
O álbum ilustrado pode falar de todo. Sí, poden ser moi planos, ter unha súa lectura e pode que xo sexa suficiente, pero tamén poden ser moi simbólicos e ter varias interpretacións. Este que trae hoxe, Rumores no bosque, pode dar que falar, porque vai de oralidade e distorsión, de construción dunha verdade ou mentira conforme se vai contando. O texto é de Pilar Serrano, as ilustracións de Laia Domenech e a traducción de Marisa Núñez. Está publicado por Oco.
Nun libro.
Rumores no bosque. Empezaba o verán. As formigas desfilaban atentas por xunha froita caía en riba delas e lles facía perder o paso. Ao pasar a carón da cerdeira, unha formiga obreira curiosa parou a escoitar. Algo lle pasa a Pepe Toupa, anda a facer buracos sen parar, dixo Esquío, moi serio. Non será para tanto, contestou Moucho. A formiga sorprendida apurou o paso a tapillar outra obreira máis pequena que ia adiante e dixolle: Pepe Toupa anda facendo buracos, día e noite, por toda a fraga. Amarrando ben a carga, a pequena foille contar a seguinte: Pepe Toupa non para de dar cabezadas e de romper todo. A formiga seguinte chegou a noticia de que Pepe Toupa andaba moi raro e destruía canto atopaba o seu paso. Deste xeito, de formiga a formiga, foi correndo a voz de que Pepe Toupa perdera a cabeza e estaba estragando o bosque. Cando a última da fila chegou ao formigueiro, non se falaba de outra cousa. Así avanza a historia ata dar cun remate maravilloso, de verdade maravilloso. As ilustracións superanse a si mesmas nesa representación da natureza, pero tamén na representación da repetición e acumulación. Esa maneira que teñen as ilustracións de engadir información que non aparece no texto. A situación do punto de vista e o xogo coas multitudes, porque tratándose de formigas non pode ser de outra maneira. O xogo de deseño chega ata o punto de obrigarnos a coller o libro de outra maneira, nun momento determinado, nese momento no que por fin se descobre que pasa coas toupas. Falamos de rumores no bosque ou de cando hai que contrastar a información antes de tomar as decisións. Porque todo iso non o ensina tamén un álbum. Ata o próximo podcast.